Šobrīd medicīnas darbiniekiem ir dots laiks nedaudz uzelpot. Covid saslimstība ir pierimusi, daļu speciāli izveidoto nodaļu var slēgt, un gan medicīnas studenti, gan dažādu specialitāšu ārsti un māsas var pievērsties savam pamatdarbam. Taču vai esam gatavi ļoti operatīvi atgriezties ārkārtas stāvoklī, ja saslimstība strauji aug? Veselības ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa solās ministrijai ir iestrādes un zināmas vadlīnijas tādēļ reaģēt ātri uz jau kārtējo slimības sāsinājumu, ja tāds nāks, būs vieglāk.
Mums bija un šobrīd arī pastāv operatīvais taziņas veids, kad ir izglītības iestādes, ir ārstniecības iestādes, ir veselības ministrija, un tad mēs varam apmainīties ar informāciju ārstniecības iestādes ziņo par nepieciešamību un izglītības iestādes. Ir gatavas un tā tad reaģē, ir bijušas tādas nozīmīgas iestrādes, lai mēs būtu gatavi situācijai pasliktinoties. Ir svarīgi, kad ārstniecības iestādes un izglītības iestādes ir veikušas šo uzdevumu un viņām ir zināms ceļš, kā viņi var tad nodrošināt šos cilvēku resursus. Un es varu pateikt, tiešām šie jaunie mediķi, viņiem fantastiska pieredze, un viņi ir parādījuši, ka viņi ir spējīgi, gatavi un ieinteresēti to darīt. Par to tiešām arī šajā kritiskajā situācijā ir ļoti, ļoti liels prieks.
Tiesa gan konkrētu sarakstu ar studentu, šejienas un diasporas mediķu vai armīnieku vārdiem, uzvārdiem un atzīmēm par gatavību iesaistīties atkārtot uzliesmojumu gadījumā ministrija neveido, jo neuzskata to par liederīgu. Situācija jāvērtē pēc konkrētajiem apstākļiem un arī cilvēku spējas iesaistīties varot būt ļoti strauji mainīgas, tādēļ ministrija sevi uzskata vairāk par platformu, kur vajadzības gadījumā palīdz savest kopā darbinieku un iestādi, taču detalizētākus sarakstus gan iesaka veidot katrai iestādi. Pašai. Ministrijas pārstāve Kristīna Kļaviņa skaidro, valsts operatīvā medicīniskā komisija izstrādājusi kārtību, kura nosaka, ka slimnīcām vajadzības gadījumā 48 stundu laikā jābūt gatavām pielāgot telpas un gultas, lai atkal uzņemtu Covid infekcijas pacientus. Tikmēr vislielākajā Latvijas ārstniecības iestādē Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīcā pašā Covid delta paveida izplatības pīķī novembra sākumā vienlaikus bijuši 420 pacienti. Gatavas bija arī kopumā 530 gultas, kas bija aptuveni ceturtā daļa no visu Covid pacientu gultu skaita Latvijā. Slimnīcas ārstniecības direktora Ilze Puč, kura skaidro, slimnīcai ir skaidri un pa soļiem zināms, kādā secībā slēdzamas nodaļas, piesaistāmi darbinieki un pielāgojamas gultas, lai reaģētu nekavējoties un atbilstoši saslimstības situācijai.
Slimnīca ir pilnībā gatava, jo arī šajā jau Covid vilnī mācoties no pirmā un otrā Covid vilņa mums bija gatavības plāns, kur ir skaidra noteikti algoritmi, kurā brīdī mēs kur kādas nodaļas varam vaļā. Mums ir skaidri zinām arī darbinieki. Arī tagad mums ir plāns, kā mēs atkal varam atvērt dažu dienu līdz nedēļas laikā nepieciešamo gultu skaitu.
Tikmēr Daugavpils slimnīca aizvadīto Covid saslimstības vilni izjūt īpaši smagi. Slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs skaidro. Šis ir lielisks brīdis, lai visiem darbiniekiem, kuri smagi strādājuši, piedāvātu iespēju doties pelnītā atvaļinājumā, taču, ja notiks nevēlamais un Covid saslimstībā kal strauji augs, slimnīca ir gatava pielāgoties nekavējoties.
Viens no pamatu uzdevumiem ir jābūt diennakts gatavības režīmā. Vispār, jebkura brīdī ir jābūt gataviem līdz 48 stundu laikā atvērt visas tās gultas, kas bija domātas un arī atvērtas iepriekš. Protams, veidojot dežūru grafikus un attiecīgi veicot pārprofilizācijas, protams, mums visu laiku ir spēka visi tie iepriekšie rīkojumi, līdz ar to katrs speciālists ir lietas kursa, ka jebkura brīdī, ja situācija pasliktinās, tad mēs steidzami atgriežāmies pie iepriekšējiem visiem tiem plāniem un viņi uzreiz tiks novirzīti atpakaļ Covid pacientu ārstēšanu un uzņemšanai, līdz ar to principā viss atrodas pilnīgas gatavības režīmā.
Arī Semjonovs piesauc valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolemto, ka slimnīcām jābūt gatavām 48 stundu laikā un apņemās to pildīt. Tam gatavas arī slimnīcas Ventspilī, Talsos, Kuldīgā un citvieti. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca atrodas Ventspilī, taču tai ir filiāli arī Talsos. Abas slimnīcas Covid pacientus uzņēmušas arī aizvadītajā uzliesmojumā un dara to joprojām. Ziemeļkurzemes slimnīcas valdes priekšsādātājs Jūris Lācis apliecina, ka ir nesalīdzināmi vieglāk gatavoties kam tādam, kas jau kādreiz pieredzēts, jo ir zināmi gan pareizie soļi, gan gūtas arī kādas atziņas un mācības.
Protams, ka mēs arī tā doma arī dzīvām, kad kaut kādā brīdī var nākties atkal pārprofilēt nodaļas un ievērot un palielināt iespējas ārstēt tieši Covid pacientus. Protams, šī gatavība ir daudz labāka nekā tā bija pirms gada. Iemesls ir divi, ir daudz labāks aprīkojums. Otrs, protams, ka arī ir vairāk informācijas par šo slimību un ir labāk saprotams, kā ārstēt.
Līdzīgi domā Rikuldīgas slimnīcas vadītājs Agris Rozenfelds. Slimnīca esot visas nepieciešamais, lai strauji pārprofilētos.
Mēs vēl joprojām arī ārstējam. Mums doto brīdī 8 gultas ir atvērta, tā kā mēs vēl neesam pārstājuši. Gatavība atvērt vēlreiz, tādā pašā režīmā modelī, kāds mums bija līdz šim, mēs varam burtiski tur vienas dienas laikā. Bet ja kaut kas jāizvērš vairāk, tad ir gan personāls vajadzīgs, gan iekārtas vajadzīgs.
Savukārt Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktore Ilze Puč, kura vērš uzmanību uz to, ka šī ziema vēl varētu nest nepatīkamus pārsteigumus, ja līdzās Covid Omikron paveida saslimstības uzliesmojumam naktos piedzīvot arī gripas epidēmiju. Taču Puč, kura mierina, arī šādam scenārijam Austrumu slimnīca ir gatava. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.